23 години у Мінську, у празькій студії Аліна Струве, за годину до полночі ви ще почуєте. Подорожі свободи у вёску Ольшова Ліцкого району. Беларуське заміжжа, розмова пойде про так званые коледжі об'єднаного світу, яких навчаються беларуси. Поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу і вольну студію гуторку Міхася Скопли з мустаком Віктором Маркавцом. Однак спершу новини. У Бірмі відбувається трьохденна жалоба по ахвярах урагану на Гриз, який обринувся на країну 18 днів тому. Офіційна лічба загинулих каля 78 тисяч чоловік, більш за 50 тисяч лічаться зниклими. Трьохденна жалоба проходить і у Китаї, де у виніку землятрусу, який відбувся 8 днів тому, була фактично розбурена провінція Сычуань. Колькість ахвяров росте, на сьогодні лічба загинулих уже більше за 40 тисяч. Былы иракский наместник премьер-министра Тарик Азиз сегодня повстал перед высшим иракским трибуналом в Багдаде. Расследуется его дочинение до расправы над гандлерами у 1992 годе. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинуватель некоторых заходних лидеров у спробе улагодить Россию заместо того, как выступить больш жорстко супраць российской подтримки сепаратистских регионов Грузии. Поводле Саакашвили, коли Европа рашуче не выступит супраць российского уплыву у Абхазии и Паўднёвай Осетии, Москва может стать больш агрессивной и у інших регионах. Завтра у Грузії відбудуться позачергові парламентські вибори, у яких 3,5 мільйони виборщиків будуть вибирати новий парламент. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. США заклікали Білорусь дати хуткий відказ на потребування Вашингтону визволити арештованого у Мінську американського громадянина Еммануїла Зельцера у зв'язку з погаршенням його здоров'я. Прес-секретар Держдепартаменту Шон Маккормак заявив, що Мінськ ігнорує просьби американських дипломатів отримати дозвіл навідувати Зельцера частіше. Беларусь сподівається отримати найменше 500 мільйонів доларів США від продажу оператора мобільної сувязі Best. Відказуючи на питання журналіста у Києві, міністр економіки Білорусі Миколай Зайченко назвав турецьку компанію Turkcell найбільш вірогодним покупником Best-у. Контрольний пакет Белінвестбанку, одного з п'яти найбуйніших державних банків країни, праз 3-4 місяці продадуть німецькому Commerzbank-у. Концерн «Белнафтохім» планує до кінця року подати у Раду пропонови по приватизації підприємств «Полімір» і «Нафтан». Два білоруські видання – газета «Слонімська» і інтернет-газета «Єжедневник» серед сьогоднішніх лауреатів премії німецького фонду «Тіцайт». Уручення премії відбулося учора у ратуші городу Гамбургу.
Гэта Радіо Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у новай перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, ці маюць магчымасць беларусы атрымаць школьную адукацыю за мяжой. Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсках Малое, Вялікае і проста Ольжава, што на Лічыне. Сярод іншага ён даведаўся і тое, чаму мясцовыя жыхары пачалі адмаўляцца ад сотак.
Такого моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за все свае без таго не самае вясёлае падарожжы па глыбінцы. Вёскі да засценкі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічаць сябе іх жыхары. Такім рэфрэнам 5 год таму адкрывалася кожная перадача радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль». А па Лічыні я вандраваў з краязнаўцамі Уладзімірам Крудзікавым ды Міхасём Бурачэўскім. Як і 5 год таму на пачатку спыніліся на ўскраіне вялікага засеянага лубінам палетка, што за 12 кіламетраў ад Ліды. Пасярод тры крыжы ля старой сахатай сасны. У 1863-м тут адбылася лютая сеча паміж касінерамі атрада Нарбута ды расійскім царскім войскам. Загінула тры дзясяткі паўстанцаў, распавядае Владзімір Круцікаў.
Гэта іх пахаваў пан па паданнях, відаць, ім спачуваў. Потом гэтага пана выслалі ў Сібір. Тут было зроблена тры брацкія магілы, таму і тры крыжы. Стары крыж 29-го года захаваўся, а гэтыя два ўжо мы аднавілі. Быў камень, дзе былі ўсе, хто тут загінуў з прозвішчамі, выгравіраваўся. Але куды зараз гэты камень, пад які фундамент? Фундамент його скористали, ми так і не знаєш. Кожен год ми сюди привозимо ксяндза в кінці липня і проводяться імша.
З трех боков паабапал три амаль одноименные вёсочки – Малое, Великое и просто Ольжево. Заезжаем у Малое. Прозузняты на пешеной дороге пыл, подыходит неоголенный бомжеватого выгляду человек.
Проще их зарабили, хоть дорога, то была тоже ходят, не пройти, не проехать. Здесь не ходишь автобус. Зимой пешком.
Это один и тут працующий и самый молодый 47-годовый Ричард Глукоть. И он полявод у агрогородку Малой Мажейково, до якого формально относится и вёска. Але и Ричард памятает часы, коли мало ольжевцев.
Называли китайских населений.
Много нарожали?
По часу, по трое, по четверо.
У 90-х у Малым Ольжеве было коля сотни жихаров. 5 год тому – 40. Зараз и эта лишь бы скоротилась удвоя. А каже старейшина, 73-годовый Василий Ильин. А сам россиец, и он давно говорит на мясовой тросянце.
Отмирает вёска.
А одна корова хоть засталась?
50 коров с лишним. А сейчас осталось 4. Было 7 коней. Осталось 1. У меня остались куры только.
А молоко где берете?
В машине купляем.
Автолавка в неделю 3 раза. Больше всего жалобы. Женщины без ног остались. Еле ходят с палками. А мужчин никого не осталось.
Я наведываю 82-годового господара Красочку. У 1943-м его погнали у Немеччину, где в 45-м вызвали американцы. Эдуард Иосифович сустрел меня в ложку.
Смотрел телевизор, и шел у кухни спать, валился головой.
Скоро будет 3 месяца, я кляжу на костылях только.
Мне были давшие льготы на проезд, на свет, на газ, на брикет. А теперь все изняли.
А продукты, то Надю ожили, все, то уходит.
Раз такая власть.
А вот что-нибудь доброе вы от улады уже имели, или нет?
Нет, доброго ничего. Работали на совхозе день и ночь, и снопы возили.
Я не знаю, что будет дальше.
Старейшина Ильин знакомит с соседкой Яниной Пацевич. Разом рассказывает, как агрогородок порушил опошние надеи на отраджение вёски.
Тут много домов покупляли. Больше дачи уже. Половина одному человеку, а половина пустых домов.
Некому заселять. Директор Язвинский обещал комплекс для откорма овечек. Новую кузню построить. Склад, ферма, гумно, водокачка, баня. 2 коровника было. Ничего не осталось. Бульдозером все свернули. Приезжали люди. Не могут устроиться на работу нигде. Установлен прожиточный минимум 200 тысяч рублей. А женщины, и Янина, и моя, и соседка получают 140.
И работ таких не было. На полеводстве дадут дялку ураков. И вся работа.
И муж мой, стаж больше за 40 годов, а малые были зарплаты.
Расценки низкие, нормы большие. На женщину 8 тонн надо навозу погрузить. Не шутейное дело.
Лукашенко при всех говорит, что меньше за 300 долларов никто в колхасах не отремлю.
А 130 тысяч, не хочет он.
И Лукашенко верили, выбирали ж.
А кто его знает, кого тут выбирать? Все за Лукашенко, и мы за Лукашенко. Была своя корова, свинья ховали, то можно было жить. Но теперь похвалили, так что робить. Треба и у Тарнова до врача съездить. Все, и думку, как заехать. Больница ж у нас у Тарнове. Мужик ляжет, как некая здорова была. То села б на велосипед съездила. Сказали, поезд ест у вас. Ули, до Тарнова, как хочешь, так добирайся.
Наша вандроўка адбывалася ў часе пасадкі бульбы. Гэтым годам упершыню вяскоўцы адмовіліся ад зямельных надзелаў.
Я сказаўся ад сота соседка, і многія. Вчора сажалку прыгналі, брыгадзір гаварыць, берыце землю, садзіце.
Все равно ж трэба за яе аплачваць. За сотки, за пасадку, за 20 соток, 1070. А як яны там абрабатывалі? А тыя ж, як сядзелі, то сядзяць.
Так што ўже і бульбяшы, не бульбяшы?
Не, ўсё пазбывалі.
С моими спадарожниками тут же обмерковываем ситуацию в Малым Ольжеве.
Это мы уже все проходили. Были снос хуторов, малоперспективные вёски. Теперь идет укрупнение колгасов. Будет не 1800, а 1700. Пару год загинуть, будуются агрогородки.
У какие помирающие вёски не выходите?
Ни у яким разе. Отрезанный ломоть, он еще будет горш отразаться. Как центр вытягивая, на этих вёсках ничего не остается. Занепад.
Закрываем клубы. Калтостоянки, ФАПы, вся инфраструктура. А як гэтым людзям жыць? Я дома там не застаецца моладзі. Вот і становяцца адны астарбайтерамі, якія працуюць на стройках Расіі, Літвы, Польшы. Ну а другія ў горад збігаюць. Іх прымусіла сама ўлада з'ехаць і збегчы.
Гэта Радіо Свабода. Вы слухаеце падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Лідскага раёну.
Да просто Ольжева. Доезжаем грунтовкой, что идет про хвоевый лес. Отчиняем в окна авто, как опустить чистое, прозрыстое поветра. А кажется, что тут шмат грыба у яхот. А бачим деючую ферму. На 70, как оказывается, телят. Не вжо вымирает это благословленное место. Выбираем наибольш заможную из выгляду хату. Сустракают господары. 70-годовая Мария Афанасьевна, до 75-годовый Иван Игнатьевич Ганевичи. Оповедомляют, что засталося... Всего 18 жихаров.
Мы не гультаи, не пьяницы. Коровка ест, свинья, четвера, курей, 30.
Крутые. Крутые, крутые, правда, это крутые. Самая заможка у Ольжевой.
Теперь можно сказать, да. Тут два хлопцы робят в колхозе. Настройцы тоже коровка ест. По-соседску за всем. Пьяницы, и пропажно.
Не вытрымливая Михась Бурачевский.
Видишь, Виталь, я самого, что вёска спивается. Ехали, хотели испытать дорогу, назад уже он лежит пьяный у кувете с ровором. Такой дешевых напоев спиртовых николи не было. В Заходней Беларуси бутылька горелки при поляках стоила 2 злотых. Треба было працевать 2 дня. Народ спаивается, бутыльку этой белой вежи мне не дали понюхать. Прибиральный, смурод иди, там добавляют спирт обаяки. Это житё перетворается в смурод.
Спадарня Марея подхопливая размову. 4 годы с надворку господарыня могут вывести на палетки гной.
Пробила, перебила мне что. Сотков не садят, а мы хочем, а у нас покультивированы. Только во гной пойму под хлевом своим. Потреба ж трактора. Вывести его на сотки. Ташки, гады, копяны поздыхают. Нас притулили, а мы их ни одного не знаем. А под сотки нам посадить. И снова помолим. Совалище.
Я потлумачу. Ольжева передали на баланс лиской птушкофабрицы. На стратном предприемстве не ведают, что звездкой робить. Додается, ведомо, и помолчать. Малому Ольжеву проблема.
Транспорт на Ольжеву не ходит.
Нет, где там той автобус? У сын приедет, у свиня муки привезет.
Хутка не добирается?
Добирается.
Что Ольжева чекает?
Ничто не чекает.
И снова гутерим с Владимиром Крутиком да Михасем Бурачевским.
В Ольжеве люди хочут брать сотки, але это інший вариант господарення, долучення господарки, про кураторство предприемства. Что в выніку?
На вождь ему-то и вязкову, сила им навесили. У них головная мета дать птушку вырастить и продать яйки. Это довесок, на який просто гробить экономику той же птушкофабрики. Так это ее хаотичная сутность политики и улады. А отримливается спортлото, якому пошанцует, под колгасом по-другому будет, под предприемством по-другому будет. Колгас, треба некие показчики, там и примушают их садить.
Я испытываю суразмовцу, яким им бачится выйти.
Первое, это землю фермерам. И за 70 годов придут, они подпрацуют, неде пятерку заробят. Дать наделы земли вот на каждого человека. То он же вымушен бы куплять вот их бабулек землю, сдать в аренду, жить на отсотки.
Дать спокойно працевать фермерам. Вот далеко ходить не треба. У кого я купляю бульбу на зиму, как не ходить с авоськой окрам. Фермеры, даю заявку, мне столько-столько тиль. Мне привезли до хаты капусту, цибулю. На мой погляд, малые вёски и вымрутся. Политика навелась уже давным-давно. Но фермер – это просто, как бабки, деды дожили до смерти у нормальном человечьем стане. Держава повинна дать махчимость, годно дожить до своей старости.
Коли вертались, перед нами проскочила лисица. Неплохливая. Уселась ля дороги и спокойно за нами сочила. Проезжающие про Змоховича, где так само были 5 лет тому, почули тлумачение 72-годового у Владимира Ярошча.
А теперь дики, лоси, по 5 штук выходят он каждый день под вечер. Там жито посено, когда лес. Нема ружья, охотить можно. Потихоньку кидаемся. По-стариковски. Я 2 коровы держу, кобылу, сдужаю.
Сколько дужих?
3 человека. Все мужики поумирали, бабы оставались.
Я узгадываю крональную встречу с теткой Оленой 5 годов тому. Мы убачили ей прозрасшиненные в окна. Зошку не уставала, букет хворобу. Ей горе сдавалось невымерным. Злый человек выкрал ей индыка, якого одинокая бабулька годовала 2 года, який заменял ее семью. Казалось, что уже не подымется. Господар Владимир подтвердил.
А индык так и не вернулся.
А кто ее вернет? Она уже обнахворила и померла. Пошла отдыхать на вечный сон. Может, и лето там.
Прогучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Лідскага раёну. Я нагадаю, што ён пабываў у вёсках Малое Ольжава, Вялікае Ольжава і проста Ольжава. Ну а заўтра паўтор падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Дражна, да якой апошнім часам прыцягнутая асаблівая ўвага.
19 красавіка сёлета у вёсцы Дражна Старадароскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. Концерн «Белнафтахім» плануе до конца года подать ураду пропановы на конт приватизации предприемства «Полимир» и «Нафтан». Беларусь спадзяецца атрымаць не менее як 500 миллионов доляров США от продажу оператора мобильной сувязи «Бест». Контрольный пакет Белинвестбанку, одного из пяти найбуйнейших державных банков Украины, праз 3-4 месяцы продадут немецкому Коммерцбанку. 30 травня Менский городский суд разглядит касационную скаргу удельника протесту предпринимальников Сергея Парсюкевича. И он осужден на 2,5 года изняволения. У листе Жодинского следшего изолятора Парсюкевич пишет, что умовы его утримания стали горшими. У камеры не хапая ложков и прилегче можно только у день. 2 белорусские выдания, газета «Слонимская» и интернет-газета «Ежедневник», стали лауреатами премии немецкого фонду «Сайт». На чарзе перадача «Беларуская замежжа». Сёння ў ёй пра досвід беларусаў, якія атрымалі школьную адукацыю на Захадзе, выпускнікоў каледжа аб'яднанага свету ці United World Colleges. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 года таму.
Я эти 2 года в Италии, мне вельми шмат допомогли знайсти себе, знайсти то, что мне цікаво. Я вельми рады, что ты поехал. И часто повторяю, что эти 2 года были найлепшими годами моего життя.
Ягор Дарашкевич пригадывает, что разом с ним учились студенты с 90 країн, з усіх континентов. Усі в коледжах мають можливість вивчати і родную мову, для чого запрошається викладчик носьбіт мови. Так что Ягор вивчав там і білоруською. У программе были как обовязковые предметы, так и те, что студент обирал по своим жаданиям.
Коллеж в Италии это была не просто школа, это было больше, нечто большее, чем школа. Например, у нас были позаклясные занятки, например, некоторые люди волонтерили, помогали престарелым. Альбо как я, например, я удельничал у организации международной амнистии. Так само у нас были спортовые занятки. Например, я играл каждую пятницу в футбол, так само был выбор. А что тычется лекции, вельми важно диалог. Коммуникация, дискуссия. Один профессор был, 12-15 учнів подчас класу. Каб кожен зі студентів мав можливість зі своїм професором завжди усталювати такі більш щільні відносини, мав завжди з ним порозмовляти. Так само, каб студенти поміж собою могли розмовляти подчас занятку, дискутувати.
Занятки по-ангельську, навученці у класі з усіх кутків світу, спорт, навіть такі екзотичні, як спеляологія, горні лижі чи парусний спорт. З естетичних напрямків – від співу і музики до ганчарства і кавальської справи у справжній кузні. Ще один складник програми – соціальна праця. Наприклад, праця з утікачами у Боснії і Герцеговіні, допомога хворим на СНІД у Сінгапурі і військовцям у Індії чи Африці. Усього це складники едукаційної програми у коледжах об'єднаного світу, яких на сьогоднішній день 12 – у Європі, Америці, Азії і Африці. Едукація високого узровню доступна для усіх, незалежно от места жыхарства и прибытку батьков. Студенты и стипендианты не платят за навучание, житло и харчаванне. Адукацыйная мара. Так назвал свой артикул про коледж один из его выпускников Ягор Сурский. Он после працавал волонтером у коледжи, теперь он сябра конкурсного национального комитета по Беларуси.
такая створенная каска, фактично, миниатура человечества, але у колледжах яна існуе. И это вельми пераканаўча. А что казать про самое галоўнае, это ражанне беларуса, звычайнага беларуса, які туды прыязджае, які оказывается у зусім неверагодным, незнаёмым для яго асяроддзі. Калі ён навучаецца з прадстаўнікамі 100 краінаў свету, з такімі маладымі людзьмі, як ён сам. А пазней ўжо, калі я пачаў аналізаваць, калі я працаваў валанцёрам год у гэтым коледжы, ўжо пасля заканчэння універсітэту, я пачаў безумоўна аналізаваць гэта з іншага погляду, наколькі адукацыя істотна, што адукацыі надавалася менавіта такая глобальная роля, каб гэтая модель суіснавання пазней перадавалася на увесь сусвет.
І таму нарадзіліся каледжы аб'яднанага свету. Першы каледж быў створаны ў 1962 у Вялікай Брытаніі. На сёння арганізацыя з'яўляецца лідарам у галіне міжнароднай адукацыі. Перадуніверсітэцкая падрыхтоўка з экзаменам на міжнародны атэстат, сертыфікат IBO. Каледжы абралі такую універсальную акадэмічную праграму, якая ўяўляе ўзор інтэграцыі розных адукацыйных сістэмаў. Адукацыйная сістэма IBO, міжнародны бакалаўрыят, была распрацаваная на пачатку 60-х і цяпер з'яўляецца прыкладам эластычнага падыходу да адукацыі ў розных краінах. У яе ўключаная большасць нацыянальных моваў, у тым ліку і беларуская. Ягор Сурскі.
Не толькі беларускую. І у прынцыпе вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны ён так узмацняецца. Але не толькі гэта рыса выхоўваецца, а выхоўваецца такое глабальнае бачанне свету, калі ты меў магчымасць вось знаходзіцца ў такім асяроддзі, то пазней ты успрымаеш па-іншаму ўсё тое, што адбываецца ў свеце. Ты ведаеш, у цябе ж ёсць сябар, і адразу гэта успрымаецца як такое персанальнае.
У перадачы «Беларуская замежа» пра вопыт беларусаў, якія вучыліся ў коледжах аб'яднанага свету.
Хаця беларусы ў каледжах аб'яднанага свету вывучаюць родную мову і літаратуру, і атэстат каледжаў прызнаецца большасцю краінаў на зямлі, Беларусь гэты атэстат не прызнае. Таму беларускі камітэт каледжаў раіць спачатку закончыць у сябе на радзіме школу, каб магчымасць вяртацца і далей вучыцца ў Беларусі заўсёды была. Ягор Дарашкевіч.
Я закончил школу в Городне. У идеале большинство европейцев они не заканчивают школу дома, а едут на вот два последние годы научаться в этот колледж. Але ситуация такая, белорусский комитет хочет, как белорусские студенты спочатку скончили школу на Беларуси, как бы их завсёды была махчимость вернуться на родзиму и поступить в университет.
Ці могуць вучні у беларускіх школах даведацца пра магчымасці навучання ў каледжах аб'яднанага свету? Ягор Дарашкевіч кажа, што даведаўся пра каледжы ад сябра. І пасля з абвесткі ў незалежнай беларускай газеце «Наша Ніва». А паехаць змог найперш дзякуючы маральнай падтрымцы сям'і, маці і сястры.
Ну, у школе нас не арыентавалі на гэта, канешне, сябар, які вучыўся таксама ў маёй школе ў Гародні, ён паступіў гэты каледж, я ад яго ведаў. Я таксама пазней я знайшоў невялічкую даведку ў нашай ніве пра гэты каледж, пра тое, што быў абвешчаны конкурс. І вырашыў паспрабаваць. Разумеецца, я скончыў школу ў 17 год, это яшчэ такі час, калі, ну, канчатковы выбар прафесіі не хочацца рабіць, а ў Беларусі з нашай сістэмай адукацыі робіцца вельмі серьезный выбор уже на этапе поступления в университет. Изменить нечто после, это довольно складано. И эти два года в Италии мне вельми шмат допомогли знайсці себе, знайсці то, что мне цікаво.
Цяпер Ягор Дарашкевіч другі год вучыцца ў адным з амерыканскіх універсітэтаў. Там ён мае стыпендыю для аплаты навучання. Калі грошы не маюць значэння для атрымання якаснай міжнароднай адукацыі, то, магчыма, трэба мець некія асаблівыя здольнасці да вучобы.
Ну, вельми особливо я себе докладно не отчуваю. Я заусёды себе, коли думаю, где я, на каким узровне знаходжуся, я заусёды лечу, что учусь я средненько, я николи не был гением. Просто, напевно, мне было цікаво некоторые речи, какие не были іншим цікаво. Цікаво учиться где-нибудь, сустракаться с людьми из разных культур, из разных краин. Я не лечу, что я некий особливый, широко кажучи.
Тыя, каго зацікавілі каледжы аб'яднанага свету, падаюць заяўкі ў камітэты ў сваіх краінах. Іх кантакты ёсць на сайце каледжаў аб'яднанага свету. Сябра беларускага камітэту Ягур Сурскі.
Вырашаюць персанальныя якасці чалавека. Вырашае заангажаванасць у рознага характару актыўнасці творчага, грамадскага, спартыўнага накірунку. Сапраўды разглядаецца як асоба, вартая вось да гэтага асяроддзя. І такія якасці, як альтруізм, як ідэалізм, энтузіазм, яны вельмі моцныя.
Такім чынам, нават і адзнакі не на першым месцы. Ягор Сурскі, які сам закончыў каледж, пасля працаваў там валанцёрам, цяпер з'яўляецца сябрам беларускага нацыянальнага камітэту каледжаў, які адбірае кандыдатаў, і сам працуе ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Тлумачыць.
У вымярэнні каледжа я б не сказаў, што гэта такая вось навучальная ўстанова, дзе прэстыжнасць мае больш вялікую ролю. Больш такое місійнае стаўленне да сваёй ролі назіраецца пасля заканчэння, і шмат хто студэнтаў працуюць у розных міжнародных арганізацыях па заканчэнню і не абавязкова займаюць там вялікія пасады. Вось такое місійнае стаўленне, яно больш істотны. У нас быў коледж атрыятычны, дзе вучыўся, святкаваў 25-годдзем, і нас прымалі на самым высокім узроўні ў Рыме, ў папы рымскага, ў італьянскага прэзідэнта. І таксама была арганізаваная такая канферэнцыя ў Міністэрстве замежных справ, дзе са сваімі дакладамі выступалі былыя навучэнцы, якія менавіта былі задзейнічалі ў свеце, ў Боснії, Герцагавіне, ў Косава, ў Лівані. І сапраўды, вось наколькі досвід навучання ў такім каледжы дапамог ім знайсці тыя рухавікі патрэбныя, калі яны ўжо аказваліся на непасрэдных гарачых кропках. І гэта такія рэчы, ну, якія вельмі цяжка там пералічыць у нейкія інвестыцыі, у выдайнасць эканамічную. А вось так, ну, так адбываецца, што такая прыгожая канцэпцыя, вельмі ідэалістычная, але яна дае свой плён, і гэты плён праяўляецца сапраўды, і дае такую упэўненасць у будучыню.
Ягор Сурскі расказаў, што беларусы маюць магчымасць вучыцца ў каледжах аб'яднанага свету ад 1994 году, калі палякі ахвяравалі сваім суседзям адну са сваіх уласных стыпендыяў.
У гэтым непасрэдная такая была ініцыятыва прафесара Чартарыйскага, Паўла Чартарыйскага, які ачольваў польскую камісію. А такі вельмі быў шляхетны акт у дачыненні да Беларусі.
І так Беларусь далучылася да ідэі каледжаў аб'яднанага свету. Сёлета ўжо адабраныя 4 кандыдаты з Беларусі ў Боснію, Герцагавіну, Італію і Нарвегію. Ягор Сурскі.
Дагэтуль нам па-рознаму былі стыпендыі і ў Індыі, былі стыпендыі і ў Канадзе, але так ўжо гэта стала. Нам выдзяляюць стыпендыі ў Нарвегіі, ў коледжы, кожны год у Італіі. Нават у Італіі у нас такая была магчымасць стыпендыі дадатковыя таленавітым музыкам, і калі адкрылі гэтую стыпендыяльную праграму для музыкантаў, яны атрымалі больш стыпендый музычных, чым які іншыя прадстаўнікі. І зусім новая ініцыятыва каледжаў у Мостары, у Боснії і Герцагавіні, дзе дагэтуль у ментальнасці жывае гэтая памяць вайны, і яна адчуваецца. І вось менавіта там быў закладзены новы каледж, і гэта зноў-такі падкрэслівае такую авангардную ролю адукацыі, што лепш зрабіць каледж, чым туды накіраваць танкі. І вось гэты каледж таксама дае стыпендыі. У нас ужо там навучаюцца 2 беларусы. Ну, таксама арганізацыя шукае такія дадатковыя магчымасці, каб усталіць такую чарнобыльскую стыпендыю, для каб падкрэсліць вось гэты аспект экалагічны ў адукацыйным працэсе, і экалогія сапраўды нададзена вельмі вялікай увагай у навучанні. І я думаю, што ў Беларусі ёсць перспектывы. У нас ёсць выпускнікі, і гэта больш чым 40 выпускнікоў, якія ўжо мелі такі досвід. Я думаю, што наступна таксама беларусы будуць мець больш магчымасці навучацца.
Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скринка 111. Агряд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшты і Ўёскага району. Пад'язджаеш увечары да Менску, ўсё ў святле зяе. А ў нас у вёсцы рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, да яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
23:30 у Менску. У праскай студыі Алена Струва за паўгадзіны да паўночы вы яшчэ пачуеце. «Паштовую скрынку 111», агляд вашых лістоў на свабоду і вольную студыю гутарку Міхася Скоплы з мастаком Віктарам Маркаўцом. Аднак спярша навіны. У Бірме адбываецца трохдзённая жалоба па ахвярах урагану на грыз, які абрынуўся на краіну 18 дзён таму. Афіцыйная лічба загінулых каля 78 тысяч чалавек, больш за 50 тысяч лічацца зніклымі. Трохдзённая жалоба праходзіць і ў Кітаі, дзе ў выніку землятруса, які адбыўся 8 дзён таму, была фактычна разбураная правінцыя Сычуань. Колькасць ахвяраў расце, на сёння лічба загінулых ўжо болей за 40 тысяч. Былы іракскі намеснік прэм'ер-міністра Тарык Азіз сёння паўстаў перад вышэйшым іракскім трыбуналам у Багдадзе. Расследуецца яго дачыненне да расправы над гандлярамі ў 1992 годзе. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў некаторых заходніх лідараў у спробе ўлагодзіць Расію замест таго, каб выступіць больш жорстка супраць расійскай падтрымкі сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Паводле Саакашвілі, калі Еўропа рашуча не выступіць супраць расійскага ўплыву ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, Масква можа стаць больш агрэсіўнай і ў іншых рэгіёнах. Заўтра ў Грузіі адбудуцца пазачарговыя парламенцкія выбары, у якіх 3,5 мільёны выбаршчыкаў будуць выбіраць новы парламент. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. США заклікалі Беларусь даць хуткі адказ на патрабаванне Вашынгтона вызваліць арыштаванага ў Менску амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера ў звязку з пагаршэннем яго здароўя. Прэсавы сакратар дзярждэпартаменту Шон Маккормак заявіў, што Менск ігнаруе просьбы амерыканскіх дыпламатаў атрымаць дазвол наведваць Зельцера часцей. Беларусь спадзяецца атрымаць найменей 500 мільёнаў даляраў США ад продажу аператара мабільнай сувязі Best. Адказваючы на пытанне журналіста ў Кіеве, міністр эканомікі Беларусі Мікалай Зайчынка назваў турэцкую кампанію Turkcell найбольш верагодным пакупніком Бесту. Контрольны пакет Белінвестбанку, аднаго з 5 найбуйнейшых дзяржаўных банкаў краіны, праз 3-4 месяца прададуць нямецкаму Commerzbanku. Канцэрн «Белнафтахім» плануе да канца году падаць ўраду прапановы па прыватызацыі прадпрыемстваў «Палімір» і «Нафтан». Два беларускія выданні – газета «Слонімская» і інтэрнэт-газета «Ежедневнік» сярод сёлетніх лаўрэатаў прэміі нямецкага фонду «Тыцайт». Прэзентацыя «Еўраслоўніка» прайшла ў Менску ў офісе партыі БНФ. Гэтае выданне 28-моўны слоўнік называюць унікальным выданнем, якое здзівіла Еўропу.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Адна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх тыдняў – лёс палітзняволеных, грамадскіх актывістаў і палітычных дзеячаў, якія адбываюць у беларускіх турмах пакаранне паводле крымінальных абвінавачанняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі мінулай зімой і на пачатку вясны ўлада паступова вызваляла з турмы апазіцыянераў. Так выйшлі на волю Дзмітрый Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Мікалай Аўтуховіч, Андрэй Клімаў, Аляксандр Здзвіжкоў. Але пазней працэс спыніўся, а потым рушыў у адваротным напрамку. Колькі цяпер у Беларусі палітычных вязняў? Наш слухач Віктар Туравец з французскага Ліёну лічыць, што адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як прынята лічыць. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ці мог бы хто-небудзь мне патлумачыць, чаму зараз лічыцца, што ў Беларусі толькі трое палітычных зняволеных – Аляксандр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч? А не чацвёра разам са Змітром Лісіенкам, паводле якіх крытэрыяў Лісіенка не можа лічыцца палітычным зняволеным. Няўжо не бачна паралеляў у справах Кіма і Парсюкевіча з аднаго боку і Лісяенкі з другога? Зміцер былы спецназавец, але смелы беларус, які стаў на бок Беларусі, не пагадзіўся прыслужваць рэжыму. Няўжо тут не бачна, што галоўнае апірышча для Лукашэнкі гэта АМАП, спецназ? І каб запужаць астатніх, каб нават думкі не ўзнікала больш у такіх, як Лісяенка, перайсці на бок Беларусі, і была здзейснена гэта расправа над Змітром, 10 гадоў турмы. У чым тут справа? Няўжо зноў, як заўсёды, гэта наша беларуская абыякавасць? Але ж гэта наш грамадзянін, беларус. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Туравец з французскага Ліёну. Нейкіх дакладна вызначаных крытэрыяў адносна таго, каго варта прызнаваць палітвязнем, а каго не, не існуе. Фармальна у крымінальным заканадаўстве Беларусі няма адказнасці за апазыцыйную грамадскую дзейнасць. Апазіцыянераў, арганізатараў ды ўдзельнікаў грамадскіх акцыяў караюць паводле іншых абвінавачанняў. Але сітуацыі, у якіх трапілі затурэмныя краты Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Барсюкевіч, для ўсіх відавочныя. Гэтыя палітыкі былі затрыманы падчас грамадскіх акцыяў пратэсту, і ў абвінавачаннях іх так ці інакш фігураваў гэты факт. Гісторыя з былым актывістам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Змітром Лісіенкам іншага кшталту. Яго асудзілі да 10 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў падробцы грошай і распаўсюджванні наркотыкаў. Да суду пра гэту гісторыю мала хто ведаў, і самі аднапартыйцы арыштаванага не прыцягвалі да яе грамадскай увагі. Не чуваць было апошнім часам і пра ягоную актыўную палітычную дзейнасць. Так што ўся сітуацыя мае патрэбу ў дадатковым дэталёвым даследаванні. У сваім новым лісце Юрас Навіцкі з Менску распавядае пра некаторыя эпізоды другой усясветнай вайны, пра тое, як тыя падзеі адбіліся на лёсах беларусаў. Слухач піша. Было гэта ў маім маленстве. Палез я да аднаго дзеда на гарышча і знайшоў там скрынку з лістамі. А паколькі малым вельмі любіў чытаць, то з тых лістоў перапіскі з Генеральнай пракуратурай СССР даведаўся аб драматычнай гісторыі гэтага дзядулі. У вайну Александр Іванавіч Сідарэнка быў вясковым шаўцом і адначасова сувязным партызанаў. Нехта з мясцовых здаў яго немцам. СД прыехала па яго і забрала. Выкруціцца аніяк не выпадала, тым больш, што ўсе сямейныя сталі закладнікамі. Ён быў змушаны даць падпіску аб супрацы з немцамі і накіраваны ў партызанскі атрад з мэтаю шпіянажу. Але ў атрадзе ён адразу ж усё распавёў камандзіру. Той забараніў яму вяртацца назад да сям'і. Фашысты расстралялі дзедавых жонку і 6 дзяцей. Дзед даваяваў у партызанах да канца вайны, а пасля атрымаў 15 год за супрацоўніцтва з нямецкімі акупантамі у выніку даносу аднаго вяскоўца, які бачыў, як СД везла яго на грузавіку. Адбыў дзед на Калыме 5 год, быў рэабілітаваны і вярнуўся ворагам савецкай улады. Немцаў заадно тое можна паважаць, што яны знайшлі ў сабе сілы пакаяцца. Нашыя ж улады за свае злачынствы да гэтага часу не павініліся, не прызналі сваіх памылак, таму мы і жывем горш, чым немцы, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрас Навіцкі з Менску. Сапраўды, тыя беларусы і не толькі беларусы, прадстаўнікі ўсіх акупаваных краінаў, якія былі вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну, атрымалі ад урада сённяшняй дэмакратычнай ФРН не толькі словы прызнання віны і пакаяння, але і немалыя грашовыя кампенсацыі. Прычым гэта датычылася нават тых людзей, якія былі ў няволі нязначны тэрмін, і ў каго умовы жыцця і працы былі не надта цяжкімі. А што ж тыя мільёны савецкіх людзей, якія бязвінна былі асуджаны тройкамі НКВД, пазбаўлены маёмасці і дзесяцігоддзямі, у нечалавечых умовах працавалі на шахтах і лесапавалах расійскай поўначы? Раней гучалі спасылкі на тое, што Расія бедная і не можа дазволіць сабе кампенсацыі бязвінна пакараным ахвярам камуністычнага рэжыму. Але сёння звышпрыбыткі Расіі ад дарагіх нафты і газу выміраюцца дзясяткамі і сотнямі мільярдаў даляраў, а колькасць ахвяраў сталінізму няспынна скарачаецца, і выплаты кампенсацыі ў ім не ёсць для Расіі невыканальнай задачай. Іншая справа, ці існуе на гэта палітычная воля расійскіх і беларускіх уладаў. Лёс колішніх вязняў ГУЛАГу, якія сёння зайздросцяць сваім аднагодкам, што працавалі ў вайну ў Нямеччыне, выразна пра гэта сведчыць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У минулом огляде пошты 14 травня прогучал лист Василя Волошки из Радашковича у Молодышинского района про недавнее решение президента Лукашенко вернуть пенсионерам частку ранее добранных льготов на проезд у пригородном транспорте. Слухач выказал думку, что вся история с отменой и вертанием льготов была придумана и спланирована владами загодя у разлику на простодушность и забывливость людей. Інший наш слухач, Кастусь Сирель з Вушачов, отшукав у архиве выпуск поштовой скринки за 4 липня минулого года. И он тогда писал, цитую, «Лукашенко может выступить у звыклым для себе амплуа народного заступника, вернувши частку льготов. Гэты вариант для его может навать лепши за перши. Большую частку грошей он еще ж отрымая. При гэтым рейтинг ягоны подскочить». Конец цитаты. Як бачым, прогноз с подара Сиреля цалкам справдзіўся. Сам слухач з гэтай нагоды піша. «Я нічога дзіўнага ў спраўджванні гэтага прагнозу не бачу. Просто 14 год прэзідэнцтва Рыгоровича цалкам дастаткова, каб прадказаць ягоныя хады з высокай верагоднасцю, нават такому кухоннаму палітыку, як я. Гэта, як у шахматах, кіндэрмат. Таму зусім не цяжка было прадказаць заяву Рыгоровича агенцыі Reuters адносна 4-га прэзідэнцкага тэрміну. Не тяжко предказать, например, коли вызвались Александра Казулина. Я писал про это на «Свободу». Як это не сумно, але нияк не раней за элегантную перемогу Лукашенко на президентских выборах 2011 года. Недавно появилась новая наука, теория хаосу, згодно с якой існує такий феномен, як эффект мотылька. Узмах крыла мотылька у амазонских джунглях може выкликать торнадо у Техасе. Зусім, як у оповеданні Рея Брэдбери і гримнув гром. Тільки згодно з теорією хаосу, ефект мотилька – це не фантастика, а докладний математичний розлік, пише Кастусь Сирель з Вушачов. Історія ведає немало прикладів, які підтверджають це. Наприклад, штрушком для початку Першої світової війни послужило так зване «Сараєвське забойство». Звертаю увагу, не причиною, а штрушком. Мяркую, што штрушком развалу СССР стала утварэнне ГКЧП і ізаляцыя Гарбачова ў Фаросе. Хто б мог, скажам, у 70-е, 80-е гады нават уявіць, што праз непрацяглы час магутная дзяржава пэнкне, як мыльная бурбалка. Так і ў выпадку з нашай краінай. Магчыма, адбудзецца нейкі штуршок, нейкая падзея, якую мы не можам сёння нават уявіць, і якая крута паверне аглоблі гісторыі зусім у іншым накірунку. Здаецца, і перадумовы для гэтага ўжо саспелі. У цікавы час жывём панове, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сирель з Вушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, такі штрушок можа адбыцца ў самы нечаканы момант, і падстава для яго часам выглядае непераканаўчай і другараднай. Але калі плод саспеў і пераспеў, то немінуча ўпадзе долу з галіны, незалежна ад таго, што стане апошнім штрушком, лёгкі пабеў ветру, ці дажджавая кропля. Іншая справа, што пераспелась, здараецца, бывае абманлівай. У сярэдзіне 90-х гадоў мне давялося пабываць на Кубе. Многія маладыя кубінцы у прыватных размовах казалі, што чакаюць, не дачакаюцца, рэжым Кастра вось-вось паваліцца. Усе перадумовы для гэтага відавочныя. І вось мінула паўтара дзесяцігоддзя. Перадумовы ўсё тыя ж. І рэжым з некаторымі касметычнымі праўкамі той жа. Вядома, некалькі дзесяцігоддзяў для гісторыі імгненне агульных тэндэнцыяў і законаў грамадскага развіцця гэта не мяняе. Але чалавек вымушаны ўсё выміраць маштабамі ўласнага жыцця. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішаце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, у середу о 13-й годині поводле Менського часу на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з директором Білоруської служби Радіо Свобода Олександром Лукашуком. Своє питання ви можете задавати уже тепер. Я ще раз нагадаю, наш адрес свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаві передача «Вольна студія». Сьогодні гостями Хася Скоблі мастак Віктор Марковець і мастацтвознавця Тетяна Гаранська. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Концерн «Белнафтахім» планує до кінця року подати у Раду пропонови по приватизації підприємства «Полімір» і «Нафтан». Білорусь сподівається отримати не менше за 500 мільйонів доларів від продажу оператора мобільної сувязі «Бест». Міністр економіки Білорусі Миколай Зайченко назвав турецьку компанію «Турксел» найбільш імовірним покупником «Бесту». Контрольний пакет «Белінвестбанку» одного з п'яти найбуйніших державних банків України через 3-4 місяці продадуть німецькому «Комерцбанку». 30 травня Менський городський суд розглядить касаційну скаргу удільника протесту предпринимальників Сергія Парсюкевича, якого признали винуватим у збитті міліціянта і покарали 2,5 годами зняволення. Два білоруські видання – газета «Слонімська» і інтернет-газета «Єжедневник» – серед сьогоднішніх лауреатів премії німецького фонду «Цайт». Вручення премії відбулося 19 травня у ратуші городу Гамбургу. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Вольна студія». Амаль 2 роки протягувалось розбиральництво у справі запозичення компанії МТС мастацько-концептуального проєкту білоруських творців Олеся Розанова і Віктора Маркавця «Яйко-квадрати». Недавно експерти Національного центру інтелектуальної власності обвестили виніки своєї експертизи. Чим же закінчилася гэтая спрэчка? Про гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць суаўтарам праекту «Яйка-квадраты» Віктарам Маркаўцом і мастацтвазнаўцай Тацянай Гаранскай.
Спадарства 2 роки довжилося змагання за право використання товарного знаку «Яйка-квадрати» поміж підприємством МТС і білоруськими творцями. Апошнє розбиральництво в цій справі відбулося 3 травня у апеляційному совєті Національного центру інтелектуальної власності. Нагадайте, який винесений був кінчатковий вердикт?
Комісія апеляційного совєту у відказ на запит Олеся Розанова і Віктора Марковця відмінити реєстрацію товарного знака 25420, это червоное яйко, после шерегу разбиральництва по справе, приняла решение задоволить потребования творцев в полном объеме. Просто сдымается регистрация товарного знака, то есть его охова. Наступный крок мастаков – звороту суд об отмене права корыстания, об забороне права корыстания МТС без дозволу автору яйко-квадратов корыстания этим товарным знаком на території Білорусі.
Знов-таки, це створення імперської такої структури, яка розглядає територію як свою. І відноситься знов-таки до тих жихаров для нас, як до аборигенів. Можуть використовувати наші, сказати, досягнення і любим подманом, користуючись, використовувати їх. Тому що, коли слухаєш ті доводи, які у свою якби, оборону наші опоненти висовували, то просто здивляєшся, тому що абсолютно подмена, абсолютная лживость. И это было основой для отмены в апелляционном совете. Потому что эти помылки настолько видовочные, что нельзя их неяк закрыть.
И тем не менее, этот товарный знак зарегистрован, и решение суду так само принятое не на вашу корысть. Але все ж таки питания застаются. Скажем, представник МТС 3 травня на згаданном поседжении апелляционного совета заявил, цитую, «Мы протягиваем настоивать, что картины, якія утримливають у себе геометричные фигуры, не могуть признаваться творами мастацтва и не подпадають под дейность закона об авторском праве, бо не з'являються виником творчой дейности». Конец цитаты. Я уявляю, як обурилися б на гэтыя словы той же Пабло Пикассо, чи Казимир Малевич и другие сусветно вядомые мастаки, якія у своих творах якраз и використовували тыя самые геометричные фигуры. Чи демонстрували ви своїм опонентам той же чорний квадрат Малевича? Чи, може бути, вони про його існування і не ведали?
Приходилося сутикатися з людьми, які, ну, навогул не володують цим питанням, але вони обрали такий дивний шлях, видать, не розуміючи сутності цієї. Ми їм говорили, ви нариваєтесь на те, що про вас увесь світ буде ведати, про ці відкриті, що ви говорите про те, що форми геометричні не можуть бути твором мистецтва. Ви цим самим відвергаєте цілі плині, той же самий супрематизм і того ж Малевича, цілі школи в мистецтві. Ну, видать, у ніякій ступені на суд це повпливало, і вони все-таки в рішенні признали, що це твори мистецтва. Але подобно, що на представників цієї організації наших опонентів не...
Бізнес не розуміє мистецьких поняттів, він розуміє комерційну вартість. Вам треба було на посідженні суда принести велику репродукцію чорного квадрата і сказати, ось цей мистецький твор коштує мільйон доларів.
Були і репродукції, був і Мандріан, був і квадрат, і много раз, і вони приносили квадрат, і навіть японський флаг приводили у приклад, що от, глядіть, там так само є на квадраті, говорить, червоний круг.
Ось у сувязі з цим, чи не збираєтеся ви звернутися з подобними претензіями до Ради Японії? Тому що, ну, справді, японський стяг це червоний круг у білим простокутнику.
Японський флаг – це Японія. Ніякого відносин не має він ні до ідеї, тому що, що сутність якая? Ідея, як не дивна іна, не оховується законом. Коли взяти навіть від чорного квадрата Малевича, відкинути ягоною теорію, так це справді можна глядіти як на квадрат, на фанеру, і на будь-який твор мистецтва можна глядіти як нейкий лоскут полотна, на яким накремзані там риси. Але от якраз твор тим і відрознюється, що у їм є зміст, є ідея, і твор виражає ідею.
Унікальне в цьому проєкті, що у першиню сумістили автори проєкту несумішальне. Абстрактна форма квадрата і жива з'ява природи – яйка. Це феноменальне сполучення. І за цим є велика філософія. І саме яйка не випадкова, як домінантна частка цього проєкту. От на першому обміркуванні цього проєкту Олесь Розанов казав, я думаю, що яйка-квадрати будуть коли-небудь одинкою нової геометрії. Визначально ні кропка, ні лінія, ні шар, а менавіта яйка. Бо теперішня геометрія одарвана від самого життя, від самої його сутності. Яйка ж заховує, зберігає і вертає життєву сутність. Нашим опонентам вельми важно доказати, що наші твори не з'являються твором мистецтва.
І, до речі, у законі і говориться, що раз існують такі твори, вони не повинні повторати ні елементів, ні ідеї, ні назови. І тому закон о знаках, він і предугледжує вот это недопущальне використання у знаках елементу твора мистецтва.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольная студія». Спречка компанії МТС і білоруських творців у справі авторського права – тема сьогоднішньої гуторки Міхася Скобли з мастаком, суавтором проєкту «Яйка квадрати» Віктором Маркавцом і мистецтвознавцею Тетяною Гаранською.
Господарство, представник МТС под час разбиральництва заявил, что розница помеж яйками на ихнем товарном знаку и овалами Маркауца и Розанова складая ажно 92%. Але нават неузброеным воком видать, что знайсти ажно стольки адрознення у гэтых выявах немагчыма. Чаму же поліцейный совет задоволил ваши патрабаванні только наполову, только по одним яйка-квадраче?
Тому что была представлена техничная экспертиза яйка-квадрата. У той час, коли і у суді, і у апеляційному совєті ми настоювали на рецензіях або мистецтвознавчій експертизі, а нам і у суді у цьому була відмовлена. І гэта, я лічу, що це позбавляє правов мастаков. Так само і у апеляційному совєті відмови по другому знаку. Ми міркуємо, що причиною сталася технічна експертиза, яка була замовлена без узгоднення з авторами під шильдою Міністерства юстиції.
Що дотичить експертизи экспертизы – это наогул довольно сумнительная справа, потому что экспертиза может проводиться на базе конкретных образцов. То есть непосредственно берется твор, эталон, и эталон другие. Никаких эталонов, никаких яны не могли представить, не представляли.
Все это разбирательство тягнулось целых 2 года, про что широко оповедомлялось у сродках массовой информации. Репутация поважной компании МТС весь этот час, да и теперь, опынулась под сумнивом. Чи не было простей МТС полагодить справу с мастаками без лишнего розголосу? Чому все ж таки компания так не зробила, а упарта и шла на судовый процесс?
Лангировали этот процесс вельми долго. За этот час регистровали знак. Яны как бы робили выгляд, что они идут с нами на сустречу. Казали, ну завтра, послезавтра, кто-то захворел, кто-то отъехал. Разанов был готов со Швейцарии приехать на протягу суток на эту сустречу. Поважных творцев они просто подманывали, а за их спиной вершили свои неправедные справы.
Это так званый шумовый эффект. Чем больше скандалов, шуму, это как бы яны на слуху. Вот. Там, скажем, старшиня комитета по вонковой рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России Андрей Берроскин сказал, «Гэта шумиха содейничая узмацнению марки, логотипа компании МТС только выигрывая». На этой вот основе, видать, будуется и вот этот брендинг шумовый. Побольше там сказать, объявить, что мы упекли там 2, 4, 10 у разных миллионов, скажем, на распроцовку. Это одно. Але что на самой справе, это неведомо. Это уздейничать на обывателя.
У вашу подтримку выступили доктор философии Владимир Конан, наместник директора Академичного института мастерствознавства, этнографии и фольклора Владимир Жук, мастаки Рыгор Читница, Владимир Басалыга, Сергей Тимохов и ведомый российский адвокат Павел Астахов. После разбирательства были звольнены генеральный директор ЗАД «Система Телекам» Сергей Щебетов и главный маркетолог Гжегош Эш. Значит, компания МТС внутри себе как бы признала, что мела место певное порушение. Чи принесло это вам некое частковое моральное задовольнение?
Я думаю, что задовольнение будет только в том выпадку, когда будет принято справедливое решение, и когда люди, которые здесьняют неправовые деяния у чужой державе, не уличиваючи досягнение ее культуры, годность классиков, которые сегодня живут, и просто игноруют нашу сучасную культуру и ее досягнение, яны повинны быть покараны. Потому что беспокаранность, яна разбешивая людей, как у творчества, так и у бизнеса.
Господар Виктор, решение апелляционного совета отбылось. Отбылось решение суду. Чи намерены вы протягивать змагання за свои авторские правы?
Олесь Разанов сказал, яйка квадраты, яны сами робят справу. Коли яйка квадраты запотребуют, тады и мы будем робить. Потому что у нейкой ступени задовольнение мы отримали навод от того, что отбылись в этой посяжении, что есть некий плен, что мы, по крайней мере, ведаем усю поднагодную этой вот справы.
И хиба опошнее пытание, як уже говорила сейчас спречка помеж компанией МТС и белорусскими творцами Виктором Маркауцом и Олесем Разановым створила прецеденты, якого раней у нашей краине не было. Татьяна, Виктор, может быть, дякуючи у тым лику и вам, айчинные мастаки будут больше смело оборонять свои авторские правы?
Теперь это уже натурально, что увага мастаков до этого и как бы окрыляет их на то, что треба все-таки больше относиться до своей творчести, больше принципово и с повагой. Не бояться змагаться за свои правы.
Фактично, это уже державный уровень вырашения этого питания. У ракурсе того, чи здатный будет белорусский интеллект змагаться с замежным бизнесом. Коли держава не станет на бок белорусских творцов, замежный бизнес будет паразитовать на белорусской культуре, как это было много стагоддзяў тому назад. Так, отдадут яны на з'ядзенне бизнесу Марковца и Разанова, як калісьці здавалі Скарыну. Мы вернули Скарыну, здавалі у свой час Шагала, цяпер с тяжкостью вертаем на свою землю. Здавалі мы Малевича и дасюль Россия, кажа, это наш российский мастак. Ну что ж, калі и зараз наша держава здасть яйка квадраты для подножного корыстання. Значит, у белорусской интеллектуальной элиты на сегодняшний день перспективы нема.
Про прозвучала передача «Вольная студия». Гостями «Хася Скоблы» были мастерствознавца Татьяна Гаранская и мастак Виктор Марковец.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куди нам идти, белорусам?
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и через СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.